atrodies tēma
būs prieks. Halleluja!
Priecājieties, iekšā Honga vienmēr!
Priekš tiem, kas nedzirdēja, priecājieties vienmēr! Un es vēlreiz teikšu jums, priecājieties! Tik brīnišķīgi Dievs tevi radījis ir! Priecājieties vienmēr! Prieks ir veselīgs! Prieks ir emocija! Tik brīnišķīgi Dievs tevi radījis ir! Radījis ir ar emocijām! Un ar prieka emocijām! Kā būt tādam, kas priecājas! Tad mums ir Dieva ielikta emocija prieks. Svētais gars, kas manī. Tas nekad neļaus man ieslīgt depresijā. Tu vienmēr varēsi savākties un vienmēr varēsi priecāties savā. Cik ir svētā gara prieks? Man nekad neļaus apstāties, padoties, zaudēt. Amen! Evaņģēlijs ir prieka vēsts. Dievs par tevi priecājas. Dievs priecājas par taviem panākumiem. Viņš vispār ir par tevi un ar tevi, kad tu seko viņam. Prieks ir mani! Prieks ir mani! Un tas nekad nebeigsies. Prieks ir mani! Es esmu glābs, un mana piederība ir debesis! Halleluja! Priecājies! Saka, es esmu glābs! Nevar nostēt prieku, ko te? Priecājieties! Un iekšējais prieks pēkšņi parādās, tev prieks pārņem! Tu jau nevar to noslēgt! Tavas domas atbrīvo iekšējo prieku, kas tev tur ir. Un tas, kā mēs domājam, tas veido mūsu sirdsapziņu. Saki, jāiestāta prāts un sirdsapziņa. Pareizi prāta iestatījumi. Saki, pareiza rīcība atbrīvo prieku mūsos. Mums ir priecīgs Dievs. Dievs ir labs. Mūsu galamērķis ir debesis. Sēri uz galamērķi un ej uz galamērķi un priecājies par to. Amen! Tev ir par ko priecāties! Halleluja! Jau pieteik domāt, es slavēšu un pielūšu Dievu. Un dejošu ir priekšā. Un tu var līdzboties, un tu var gavilēt, un tu var saukt skaļi, halleluja! Nāc uz draudzi, savāsies un priecājies! Amen! Tā ir labi! Svini svētkus un atzīmē notikumus. Tā ir labu! Un tev būs daudz prieku. Par mandu un dažādām svētībām priecājies. Palutini sevi. Un palutini citu. Esi uzticamu cilvēku vidē. Piedod. Dari labu. Ja es daru labu cilvēkiem, tad man ir papildus enerģija. Jādalās ar prieku. Saki, jādalās ar prieku. Izmanto katru neveiksmi, katru negatīvu notikumu par tramplīnu uzvarai. Tad, kad tev labi viss izdodas, tev ir prieks pareizi. Dievam ir prieks par tevi. Saki, Dievs par mani priecājas.